This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับวันนี้วันจันทร์ที่7มิถุนายน2564นะครับมาคุยข่าวกันนะครับสบายๆ2ทุ่มถึง3ทุ่มเราอาจจะคุยกันสบายๆแต่ว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่สบายนะครับวันนี้ถามคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนเลยนะฮะวันนี้วันดีเดย์7มิถุนายนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับใครลงทะเบียนไว้วันไหนเวลาไหนที่ไหนมาคุยกันหน่อยครับผ่านทางคอมเมนต์2ช่องทางครับ Facebook Live ของ The Standard แล้วก็ YouTube Live ของ The Standard นะครับพูดคุยได้นะครับ2ช่องทางหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับอาจจะกำลังขับรถหรือว่าสะดวกฟังอย่างเดียวนะครับก็สามารถฟังกันได้นะครับที่ The Standard Podcast แล้วก็สามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้เช่นกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณธราเทพสวัสดีครับคุณกนทรนะฮะหายไปหลายวันมาแล้วนะครับคุณประพัชญาสวัสดีครับคุณชาลิดาสวัสดีครับคุณบีบอกว่าชื่อคลิปปังอยู่นะสวัสดีครับดีเดย์ดีเลย์นะครับคือวันนี้ดีเดย์ครับแต่หลังจากวันนี้จะดีเลย์หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาคุยกันนะครับคุณเฉลิมพลถามว่าลุงพลเป็นยังไงบ้างครับลุงพลตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับประกันตัวออกมาแล้วนะครับคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับคุณปุณอรุณบอกว่าได้คิวฉีดกรกฎาคมหวังว่าตอนนั้นวัคซีนคงเพียงพอนะไม่ต้องเลื่อนออกไปอีกนะคะก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณดานิตาเปิดประเด็นน่าสนใจนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวีนาสวัสดีครับคุณตรงฟางซินแสนะครับ2สิงหาคมที่ธัญญาพาร์คนะครับหวังว่าจะได้ฉีดทุกท่านนะครับคุณนนพวิทย์สวัสดีครับคุณณัฐพันธ์นะครับคุณออนปรียาสวัสดีตอนเย็นนะครับข้ามแล้วนะฮะตอนนี้คุณพลเดชสวัสดีครับพรุ่งนี้คุณพ่อผมไปฉีดที่จุฬาภรณ์ขอคุณพ่อขอให้พ่อแข็งแรงโชคดีโชคดีนะครับคุณ PNP บอกว่าดีเลย์แน่นอนนะครับคุณเดอะดอมสวัสดีครับคุณธรรมรินทร์คุณศรีรุ่งเรืองคุณมนฤดีที่โคราชเอาชื่อออกวันต่อวันใช่ไหมฮะผมอ่านถูกไหมคุณอิดพรุ่งนี้แอสตราเลื่อนนะคุณดอทมาหายไป2วันเหงาไปเลยไม่เหงาแล้วมาคุยกันนะคุณคนละวัดสวัสดีครับคุณว่านเหรอฮะหรือคุณแหวนขออภัยไม่รู้อ่านถูกไหมฉีดแล้วครับวันนี้สบายดีคุณวนสวัสดีค่ะลงไว้18มิยออ่ะคุยกันได้นะครับ2ช่องทางมาคุยกันนะครับ YouTube แล้วก็ Facebook Live ของ The Standard นะครับทุกคอมเมนต์ของท่านถ้าเกิดว่าไม่หยาบคายจะอยู่ที่หน้าจอนี่นะมุมนี้นะฮะเห็นมั้ยครับโอเคอ่ะมาเริ่มเลยดีกว่านะครับคุยข่าวไปพร้อมกันเรื่องของวัคซีนวันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตหลากหลายมุมมองหลากหลายช่องทางกันตัวเลขวันนี้นิดนึงครับอัปเดตสั้นๆ 2,000 กว่าย้ำเสมอครับว่าเราชินกับ 2,000 ไม่ได้นะครับ 2,419 รายครับในเรือนจำเหลือ91รายก็หวังว่าจะกดตัวเลขตรงนี้ได้นะครับหายป่วยเกือบ 3,000 ครับเสียชีวิต33รายยังสูงนะครับเสียชีวิตวันนึง 30-40 รายถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเอ้ายอดฉีดวัคซีนดูกันหน่อยนะฮะ4.2 ล้านแล้วนะครับรวมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ฉีดไปได้อีกแค่ 27,000 เองนะค่อนข้างที่จะน้อยทีเดียวนะครับเหลือเวลาอีก207วันกับเป้าหมาย50ล้านคนอย่างต่ำภายในสิ้นปีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะถึงหรือเปล่าเพราะดูแล้วเนี่ยยอดถ้าเกิดว่าหลักหมื่นต่อวันเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะมีคนกะเกณฑ์ไว้แล้วถ้าฉีดทุกวันต้องประมาณ 400,000 อัพนะฮะ 400,000 อัพยอดวันนี้เนี่ยที่เป็นวันดีเดย์เนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตแต่ว่าล่าสุดที่ผมได้ยินมาได้รับข้อมูลมาเนี่ย300,000 กว่าไม่รวมกทม.คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นยอดที่น่าพอใจน่าจะเป็น 400,000 อัพนะน่าจะเป็นวันแรกที่เราฉีดได้มากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่มีการระดมฉีดวัคซีนมาแต่คำถามก็คือตามชื่อคลิปตามชื่อปกเลยฮะวันนี้ดีเดย์หลังจากวันนี้จะดีเลย์หรือเปล่าเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องของวัคซีนขออนุญาตไปที่เรื่องของคลัสเตอร์ใหม่ๆกันก่อนนะฮะตอนนี้ทั่วกทม.คลัสเตอร์เยอะมากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ50กว่าคลัสเตอร์ครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพยังเยอะนะฮะจนกรุงเทพเนี่ยเขาต้องจำแนกแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนี่คือผู้ป่วยรายใหม่ของกรุงเทพเนี่ยเกือบพันนะฮะเมื่อกี้นี้แต่ว่าดูหน้านี้เลยแล้วกันกรุงเทพเนี่ยต้องจำแนกคลัสเตอร์เป็น3ไซส์ด้วยกันนะครับคือ SML เหมือนไซส์เสื้อผ้าครับไม่ใช่เรื่องดีนะฮะ SML ครับเรามาดูที่ L กับ M ก่อน L คือเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆหมายถึงอะไรฮะมีผู้ป่วย500คนขึ้นไปตรงนี้มีอยู่6คลัสเตอร์ครับคลองเตยโอ้โหเราได้ยินคลองเตยมาผมว่าเป็นเดือนแล้วนะฮะก็ยังเจอคลองเตยอยู่นะครับ สี่แยกมหานาคสะพานขาวนี่ก็ได้ยินมานานเหมือนกันนะก็ยัง500รายแปลว่ายอดตรงนั้นเยอะจริงๆนะครับแคมป์คนงานก่อสร้างอิตาเลียนไทยซอยไผ่สิงโต1และ2คลองเตยอีกแล้วนะฮะคลองถมเซ็นเตอร์เสือป่าวงเวียน22วรจักรโบเบ้ตลาดบางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ไซต์ก่อสร้างอาคารรัฐสภาบริษัทชิโนไทยนี่คือคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะที่พบผู้ป่วยมากกว่า500รายขึ้นไปทีนี้มาดูไซต์ M ไซต์ M เนี่ยมันเยอะนะฮะผมขอชี้ไปที่ตัวสีแดงด้านล่างสุดแล้วกันคุณผู้ชมครับไซต์ M คือมีผู้ป่วยไม่เกิน500รายแต่ว่า100รายขึ้นไปนะครับมี16คลัสเตอร์ในกทมแต่ว่าคลัสเตอร์ใหม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ชมลองดูตัวสีแดงๆนะครับโครงการก่อสร้างคอนโดผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันแต่ว่าก็มีชื่ออยู่ตรงนั้นนะฮะโครงการก่อสร้างคอนโดที่ถนนพระราม9ซอย5ครับพบผู้ติดเชื้อมากถึง347รายจากทั้งหมด528รายโอ้โหเกินครึ่งนะฮะดูแล้วนี่ประมาณสัก 6-70% นะครับ347รายจาก528รายนี่คือคลัสเตอร์ใหม่นะที่พบแถวๆพระราม9นี่เองมีใครอยู่แถวพระราม9บ้างมั้ยฮะหลายคนก็อาจจะหวั่นใจแล้วตอนนี้อ้าวไซส์ S ครับไซส์ S ก็คือคลัสเตอร์ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน100รายมีทั้งหมด31คลัสเตอร์เต็มไปหมดเลยฮะไล่เรียงกันตามหน้าจอแล้วกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าวันนี้ต้องมาอัปเดตกันหน่อยคือเรื่องสายพันธุ์ครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับว่าทางองค์การอนามัยโลกเองก็บอกว่าไม่อยากให้ไปเรียกชื่อประเทศให้เรียกเป็นอักษรกรีกเดลต้าเบต้าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องชื่อไม่สำคัญไม่สำคัญเท่ากับสายพันธุ์ที่เจอในประเทศไทยตอนนี้จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้เราแทบจะไม่ได้รายงานเลยนะครับว่าหลังจากที่เรารู้ว่ามีสายพันธุ์อินเดียนะหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้เข้ามาเนี่ยแล้วมันยังไงต่อนะฮะมันก็เงียบหายไปมันก็กลายเป็นเรื่องของวัคซีนล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะฟังแล้วค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงแล้วก็น่าตกใจเหลือเกินนะวันนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าประเทศไทยของเราครับเจอสายพันธุ์อินเดียสะสมถึง235คนนะฮะถ้าตามหน้าจอเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะอัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็เดลต้านี่คือ4สายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงในไทยนะฮะจริงๆไม่ใช่แค่ในไทยแหละผมว่าน่าเป็นห่วงทั่วโลกนะครับอันนี้คือทั่วโลกนะฮะอัลฟาคืออังกฤษเบต้าแอฟริกาใต้แกมมาคือบราซิลและเดลต้าคืออินเดียครับส่วนในไทยครับนี่คุณผู้ชมครับดูตามหน้าจอที่เห็นอาจจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวผมสรุปให้แบบนี้แล้วกันว่าจนถึงขณะนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นตัวสีเขียวๆไหมฮะนี่เดลต้าตรงนั้นนั่นแหละฮะที่ทีมงานของเราชี้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดลต้าคือสายพันธุ์อินเดียครับกรุงเทพปาเข้าไป206คนฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะกรุงเทพมีสายพันธุ์อินเดีย206คนแล้วนะฮะแล้วยังไม่พอฮะจังหวัดที่เยอะคืออุดรครับใครอยู่อุดรบ้างยกมือขึ้นฮะอุดรธานีครับเจอเข้าไป17คนครับ17คนฮะนั่นนี่ที่ลูกศรชี้อยู่นะครับอุดร17คนครับคุณผู้ชมฮะแล้วเห็นตัวสีเข้มๆไหมอ่านไหนๆก็เห็นแล้วอยู่หน้าจอเดียวกัน26ตรงนั้นนราธิวาสฮะนราธิวาส26คืออะไรครับแงนหน้าขึ้นไปสีน้ำเงินฮะเบต้าครับเบต้าคืออะไรครับเบต้าคือแอฟริกาครับนี่ฮะนี่คือตัวเลขที่น่ากลัวเหลือเกินแล้วที่ผมจะบอกคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะฮะยอดนี้เนี่ยเป็นการตรวจจากแลบจำนวน 3,964 คนเท่านั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ได้ตรวจจากทุกๆคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับมันเป็นวิธีการของเขานะฮะที่ผมเคยคุยกับคุณหมอมานะครับว่าเราคงจะไปตรวจทุกคนไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันลักษณะใกล้กันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นตัวแทนได้ 3,964 คนคุณผู้ชมครับเป็นสายพันธุ์อังกฤษปาไปแล้วเนี่ย235คนนะฮะอันนี้คือยอดทั้งหมดทั่วประเทศนะครับ235คนกทม.ปาเข้าไป206คนอุดรรองลงมา17คนถามว่าอุดรเนี่ยมายังไงเอาเป็นว่าสายพันธุ์อินเดีย200กว่าคนเนี่ยส่วนหนึ่งคุณหมอบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างเขตหลัก4ก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองแหละฮะคุณผู้ชมครับแล้วอุดรธานี17คนเพราะมาจากพิธีบายสีสู่ขวัญเอาละสิใครไปร่วมงานบายสีสู่ขวัญที่อุดรธานีกันมาบ้างตอนนี้มี17คนติดโควิดเป็นสายพันธุ์อินเดียนะครับส่วนที่แอฟริกาใต้ตอนนี้ยังจำกัดวงได้อยู่ที่ตากใบนราธิวาส26คน คุณหมอบอกว่าต้องจำกัดให้มันอยู่แค่นั้นอย่าให้มันแพร่กระจายไปมากกว่านั้นนะฮะส่วนสายพันธุ์อินเดียที่เหลือผมไปไวๆแล้วกันนนทบุรี2คนพิษโลก2คนสระบุรี2คนร้อยเอ็ด1คนโคราช2คนอุบล1คนสมุทรสงคราม1คนและบุรีรัมย์1คนฮะนี่คือสายพันธุ์ที่ตอนนี้ระบาดในประเทศไทยแต่ว่าส่วนมากยังเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวมาเรื่องวัคซีนก่อนจะไปเรื่องวัคซีนผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมสักหน่อยแล้วกันนะฮะคุณปุณอรุณถามว่าอินเดีย206คนเนี่ยอยู่ส่วนไหนของกทม.ผมก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าทางคุณหมอแกแถลงมาเท่านี้นะครับแล้วยังมีเมื่อกี้นี้มีคนบอกว่าโดนเลื่อนกระจุยเลยเหรอฮะมีคนบอกจองวันนี้โดนเลื่อนไปวันหน้านี่คุณนิติยาบอกว่าของคุณพ่อฉีดวันนี้แต่นัดอีกที27กันยาอ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่า AstraZeneca ครับถ้าฉีดวันนี้และอีกทีนึงเนี่ยขยับไปอีก 2-3-4 เดือนเนี่ยนี่คือ AstraZeneca แต่ถ้าเป็น Sinovac เนี่ยประมาณสัก3สัปดาห์ก็ต้องฉีดเข็ม2แล้วนะครับคุณสิริโชคบอกว่าลงไว้11มิยอรอลุ้นอยู่ครับคุณธเนศสวัสดีครับฉีดแล้วเมื่อเช้า AstraZeneca นะครับถ้าเลื่อนแล้วเราจะยังได้ Sinovac อยู่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมตอบให้ยากเหลือเกินนะคุณวิทย์ตินถามมานะครับคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่และการกระจายวัคซีนของทางการเลยนะฮะผมตอบยากเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยใครที่มีข้อมูลว่าเลื่อนลองพิมพ์คอมเมนต์มาเดี๋ยวทีมงานเราเช็คให้นะครับเท่าที่เช็คได้นะฮะเพราะตอนนี้มันหลายแห่งเหลือเกินเดี๋ยวเรามีประมวลมาด้วยว่ามีโรงพยาบาลไหนจังหวัดไหนที่เลื่อนบ้างอย่างคุณทิไตรทิพย์เหรอครับไม่แน่ใจผมอ่านถูกไหมนะฮะคุณผู้หญิงนะครับไตรทิพย์ที่เม้นมาใน Facebook นะฮะคุณผู้หญิงบอกว่าโรงพยาบาลปิยเวชนัดวันนี้ฉีดที่เซ็นทรัลเวิลด์พอไปบอกต้องเลื่อนสถานที่นี่ฮะนี่อ้าวใครที่วันนี้มีข้อมูลมาแล้วถูกส่งเข้ามาใน SMS หรือเข้าไปเช็คในหมอพร้อมหรือไปที่สถานที่จริงมาแล้วเลื่อนถูกเลื่อนส่งข้อมูลมาในคอมเมนต์เราหรือในอินบ็อกซ์ของ The Standard ก็ได้ครับเดี๋ยวเราเช็คให้นะเราจะพยายามเช็คให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับเราจะเป็นตัวกลางให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนทั่วประเทศไทยนะครับถ้าคุณลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้วจะจากหมอพร้อมจะจากช่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วถูกเลื่อนส่งข้อมูลมาบอกเราหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวไปกันต่อฮะวันนี้ครับดีเดย์ฉีดวัคซีน7มิถุนายนทั่วประเทศยิ่งใหญ่อลังการครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขพร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปที่สถานีกลางบางซื่อฮะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อครับนี่คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับก็คือจุดที่ฉีดให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ครับรวมไปถึงหลายๆจุดทั่วกทม.วันนี้ก็ดีเดย์พร้อมกัน7มิถุนายนเบื้องต้นเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่26มิถุนายนก่อนนะฮะนี่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมีคราวออกมาว่า7เนี่ยมีแน่นอนแต่หลังจาก7เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะบางแห่งพอวันที่8มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วเนี่ยเลื่อนฮะมีใครโดนเลื่อนบ้างหลังจากวันที่8เป็นต้นไปประเด็นนี้เนี่ยสบคก็มั่นใจนะครับทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับคุณหมอกิตติภูมิวงศ์รจิตก็บอกว่า7มิถุนายนคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศวัคซีนเพียงพอแน่นอนแต่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงสัปดาห์นี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งคุณผู้ชมฮะที่ออกประกาศไม่พร้อมเพราะได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าที่คาดคิดเอาไว้ส่วนที่อยู่หน้าจออันนี้แจ้งข่าวแล้วกันครับทางกทม.ประกาศจุดตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมออกมาตั้งแต่วันที่8มิถุนายนเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปนะครับมีที่ไหนกันบ้างดูตามหน้าจอได้เลยนะครับมีวัดราชบูรณะมีลานด้านหน้าสำนักงานเขตบางกอกน้อยมีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามีโปโลฟุตบอลพาร์คนะมีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะลานจอดรถอาคาร B มีวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยนะครับจุดเหล่านี้สามารถไปตรวจโควิดเชิงรุกได้อันนี้ตรวจนะขีดเส้นใต้ตัวโตๆอันนี้ตรวจไม่ใช่ฉีดนะฮะอันนี้ตรวจเชิงรุกสำหรับการตรวจโควิด19ว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นนะครับของกทม.ก็ประกาศออกมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 8:00 น.ไปตรวจกันได้ทีนี้ผมไล่เรียงกันหน่อยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะใครมีข้อมูลส่งมาเพิ่มเติมได้แต่นี่เป็นสิ่งที่ทีมงานเรารวมมาให้นะครับว่ามีโรงพยาบาลไหนบ้างที่ออกมาประกาศเลื่อนก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวพอรวบรวมเสร็จปั๊บจะไปดูซิว่าวันนี้คุณอนุทินว่ายังไงนายกว่ายังไงสธว่ายังไงเดี๋ยวรอฟัง โรงพยาบาลที่ออกมาเลื่อนคุณผู้ชมฮะมีอะไรบ้างโอ้เยอะมากเดี๋ยวไล่เรียงไปพร้อมกันบางแห่งบอกว่าวันที่7วันที่8มิถุนายนฉีดได้แน่นอนมีที่ไหนบ้างฮะโรงพยาบาลบ้านโป่งอย่างนี้แต่ต้องเลื่อนฉีดวันที่9มิถุนายนเอาหน้าจอก่อนโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเชียงใหม่รามเนี่ยเห็นไหมฮะภาครัฐขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนโควิดที่จัดสรรมาให้โรงพยาบาลเชียงใหม่รามออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดหากมีความคืบหน้าจากภาครัฐทางโรงพยาบาลจะรีบแจ้งให้ท่านทราบเห็นไหมฮะต้องเลื่อนฮะต้องเลื่อนฮะไม่งั้นต้องไปโทรไปสอบถามกันนี่ฮะเดี๋ยวหน้าจอเนี่ยมันจะไล่ไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวผมพูดตามสคริปต์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูคุณผู้ชมก็ไล่เรียงกันไปอย่างบ้านโป่งเนี่ยเขาบอกว่า7 8มีฉีดฮะแต่9ต้องเลื่อนนะฮะหรือบางโรงพยาบาลมีฉีดวันที่7แน่ๆเช่นโรงพยาบาลในเครือบางประกอบโรงพยาบาลปิยะเวชโรงพยาบาลสามพรานที่นครปฐมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอมหิดลแต่ก็มีหลายโรงพยาบาลที่เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดอย่างเมื่อกี้เนี้ยเชียงใหม่รามนี่คือ1ที่แล้วยังมีที่อื่นอีกนะฮะยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลแม็กคอมิกนี่ที่อยู่หน้าจอฮะอันนี้เลื่อนอย่างไม่มีกำหนดนะฮะเห็นตัวสีแดงไหมครับเลื่อนไม่มีกำหนดเลยนะครับนี่ฮะแต่ขณะนี้วัคซีนไม่เพียงพอหรือนี่ฮะโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ครับขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าทางราชการขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนตามโครงการหมอพร้อมที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดนี่ฮะหรืออันนี้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครับมีวัคซีนมาแต่น้อยเหลือเกินคุณผู้ชมดูฮะที่นครปฐมฮะมี AstraZeneca 780โดส Sinovac 296โดสนี่ฮะเอาเป็นว่าตอนนี้หลายที่เลื่อนไม่เลื่อนก็น้อยนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมายังมีอีกหลายโรงพยาบาลเหลือเกินและหลายจุดเหลือเกินครับยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่า AstraZeneca มีพอสำหรับฉีดวันที่7แต่8ถึง12มิถุนายนเนี่ยเป็นซิโนแวคนะฮะใครที่ได้รับการฉีดได้รับการนัดที่มหาวิทยาลัยรังสิต7มิถุนายนมี AstraZeneca แต่หลังจากนั้น8ถึง12จะเป็นซิโนแวคถ้าคุณสมัครใจจะรับซิโนแวคไปได้ฮะตามนัดเดิมแต่ถ้าจะรอ AstraZeneca ก็ต้องแจ้งเขาว่ารอแล้วก็ต้องเลื่อนนัดออกไปโรงพยาบาลรามคำแหงฮะก็บอกว่า AstraZeneca มีพอแค่7กับ8เท่านั้นส่วนตั้งแต่วันที่9มิถุนายนต้องเลื่อนออกไปก่อนเหมือนกันสำหรับโรงพยาบาลรามนี่ฮะนครปฐมครับหลายโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลนครชัยศรีบอกว่าคนที่จองผ่านหมอพร้อมมา 7-8 มิถุนายนได้เท่านั้นหลังจากนั้นไม่ได้ฮะเพราะได้รับการจัดสรรน้อยเหลือเกินหรือที่ราชบุรีนี่คือนครชัยศรีเห็นไหมฮะเขียนไว้เลยชัดเจนว่า 7-8 เท่านั้นหลังจากนั้นโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสสจราชบุรีครับราชบุรีบอกว่าได้รับแอสตราเซเนกามา 7,500 ได้รับซิโนแวคมา 4,000 กว่าก็ต้องกระจายออกไปคาดว่าล็อตที่2กว่าจะมานู่นเลย20มิถุนายนอ้าวทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอและคุณผู้ชมฟังจากที่ผมเล่าไปเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาดูเหมือนว่าหลายๆที่จะต้องเลื่อน7วันนี้7ไม่มีปัญหาครับวันนี้เราเห็นดีเดย์ฉีดกันตุ้มตามตุ้มตามทั่วประเทศยอดฉีดน่าจะประมาณ 3-4 แสนโดสเลยนะฮะสูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่เราฉีดวัคซีนมาคำถามก็คือหลัง7ล่ะดีเดย์ไปแล้วดีเลย์หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่8หลายที่ทำไมเลื่อนฮะหลายที่บอกไม่ได้รับการจัดสรรหลายที่บอกว่าต้องเอาไปฉีดที่กทม.ก่อนบางที่ยังไม่ได้ต้องเลื่อนออกไปบางที่ได้มีแต่ซิโนแวคไม่มีแอสตราเซเนกาไปดูที่คุณอนุทินชาญวีรกูลหน่อยฮะคุณอนุทินให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววันนี้ครับระหว่างที่ลงพื้นที่ที่สถานีกลางบางซื่อบอกว่าประเด็นการเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยประชาชนสับสนใช่ครับท่านไม่ใช่แค่ประชาชนสับสนนะฮะสื่อก็สับสนนี่คุณภูลสวัสดิ์พิมพ์มาบอกภูเก็ตก็เลื่อนฮะจาก12เลื่อนไปฉีด30มิถุนาโอ้โหแล้วภูเก็ตนี่จะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วันที่1กรกฎาคมและฉีด30มิถุนาภูมิขึ้นแล้วยังภูมิยังไม่ขึ้นเลยมั้งฮะฉีดเข็มแรกเนี่ยถ้าเข็มแรกนะภูมิยังไม่ขึ้นเลยนะใช่ไหมฮะอ้าวยังไงล่ะทีนี้ภูเก็ตจะเปิดแล้วด้วยอ่ะทีนี้มาดูหน่อยคุณอนุทินบอกแบบนี้ประชาชนสับสน พราะฟังข่าวหลายทางไม่ได้ฟังจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยปลัดอธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบดีกรมการแพทย์ย้ำว่าไม่เคยเลื่อนแต่ละโรงพยาบาลของกระทรวงต้องออกมาแก้ข่าวว่าไม่เลื่อนยืนยันว่ามีวัคซีนตามนัดใครนัดวันไหนก็ฉีดวันนั้นคุณอนุทินว่าแบบนั้นสำหรับโรงพยาบาลที่มีการประกาศเลื่อนไปแล้วคุณอนุทินว่ายังไงคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะฮะว่าทำไมโรงพยาบาลนั้นต้องเลื่อนเพราะย้ำอีกรอบว่าไม่ได้ขาดแคลนวัคซีนยืนยันว่าโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตทุกจังหวัดต้องพร้อมฉีดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอ๊ะถ้าลองดูดีๆหรือฟังดีๆเนี่ยคุณอนุทินอาจจะบอกแค่ว่าโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงเท่านั้นหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าทุกโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามจากสิ่งที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์นี่ฮะถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลไหนในสังกัดของกระทรวงแจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนต้องอธิบายเพราะขัดกับนโยบายรัฐบาลท่านคุณอนุทินว่าแบบนั้นนะฮะนี่ขัดกับนโยบายรัฐบาลครับคำว่าขาดวัคซีนต้องไม่มีคุณอนุทินบอกแบบนี้อ้าวชาวบ้านงงกันไปใหญ่แล้วฮะตอนนี้ว่าทำไมเนี่ยฮะที่ผมพูดไปนี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะโรงพยาบาลนั้นก็เลื่อนโรงพยาบาลนั้นบอกรอวัคซีนมีไม่พอได้รับการจัดสรรวัคซีนที่น้อยกว่าเดิมคือบางคนได้จริงฮะบางจังหวัดบางโรงพยาบาลได้จริงแต่มันน้อยลงกว่าเดิมพอน้อยลงกว่าเดิมปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับคนที่เขาลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้มันเยอะไงฮะเพราะโรงพยาบาลหรือจังหวัดเองเขาก็ไม่คาดคิดว่าจู่ๆจะมาโดนลดถูกไหมครับแล้วจู่ๆมาลดเพราะอะไรวัคซีนมาช้าด้วยส่งมาช้าทำให้บางโรงพยาบาลเขาก็ไม่มั่นใจไม่อุ่นใจว่าเอ๊ะวัคซีนกว่าจะมาถึงเราโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่มาถึงเมื่อไหร่ไม่พอมาถึงแล้วจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมฮะสุดท้ายพอมาถึงปุ๊บอย่างเช่นที่ราชบุรีเมื่อกี้หลักพันหรือบางโรงพยาบาลที่นครปฐมหลักร้อยฉีดได้กี่คนนะฮะเขาก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนถามว่าแล้วทางกระทรวงจะไปตั้งคณะกรรมการสอบเนี่ยก็ต้องสอบตามข้อเท็จจริงนะครับว่าก็เขาได้มาน้อยอ่ะเขาจะไม่เลื่อนแล้วให้จะเขาให้เขาทำยังไงฮะสมมุติคนมาแต่ไม่มีวัคซีนถ้าไม่เลื่อนนะเอาทุกคนมาตามเดิมแต่ไม่มีวัคซีนแล้วกระทรวงบอกไม่ให้เลื่อนด้วยโอ้โหผมเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลผมงงเป็นไก่ตาแตกหรือว่าแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เลื่อนก็ไม่ได้หรือเปล่าถูกไหมฮะทำยังไงดีล่ะทีนี้เลื่อนก็ไม่ได้จะฉีดวัคซีนก็ไม่พอกระทรวงมาตั้งกรรมการสอบอีกโอ้เอาไปกันใหญ่ทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอความชัดเจนเรื่องนี้ผมเชื่อว่าต้องมีนักข่าวเนี่ยไปถามเจ้ากระทรวงอย่างคุณอนุทินแน่นอนที่นายกบ้างล่ะนายกว่ายังไงฮะวันนี้นายกระหว่างลงพื้นที่ที่บางซื่อย้ำทุกคนได้ฉีดแน่นอนไม่ว่าจะลงทะเบียนที่ไหนก็ตามวัคซีนเนี่ยทยอยเข้านะฮะมีทยอยเข้าเราก็จะเอาวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยค่อยๆทยอยฉีดนายกว่าแบบนั้นในเมื่อวัคซีนมันทยอยเข้าใช่ไหมงั้นก็ทยอยฉีดแล้วกันย้ำวัคซีนมีไม่มากเท่าคนฉีดมันก็ยากอยู่พอสมควรมันมีปัญหาเพราะคนทั่วโลกต้องการวัคซีนเหมือนกันนายกว่าแบบนั้นเอ้าทีนี้มาดูยอดการจัดสรรวัคซีนหน่อยฮะที่มันเป็นปัญหาว่าทำไมหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องเลื่อนผมจะยกตัวอย่างนะฮะอย่างกทมเนี่ยกทมเนี่ยดูจะมีปัญหาน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีแต่น้อยที่สุดเพราะกทมเป็นจุดที่พบการแพร่ระบาดเยอะสุดผู้ติดเชื้อวันนึงเป็นพันอย่างวันนี้900กว่ายอดเนี่ยมันยังสูงเพราะฉะนั้นกทม.เขาก็จัดสรรไปเยอะ 350,000 โดสที่กทม.ได้ไปตามที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่4มิถุนายนนะฮะกทม.ได้ 350,000 โดสกระจายไป148โรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นคนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมมียอดอยู่ประมาณ 180,000 คนตั้งแต่วันที่7ถึง13มิถุนายนคาดว่ากทม.เพียงพอฮะกทม.เนี่ยเพียงพอแน่นอนแต่ทีนี้จุดที่ดูเหมือนจะมีปัญหาผมไล่เรียงไปแบบนี้นครปฐมได้วัคซีนไปหมื่นกว่าโดสอ่ะคุณผู้ชมหมื่นกว่าโดสฮะนั่นแล้วนครปฐมเนี่ยเขาบอกว่าถามว่าฉีดได้ไหมวันนี้ได้พรุ่งนี้8มิถุนายนได้ไหมได้แต่9มิถุนายนไม่ได้แล้วฮะเ ประชาชนคนนครปฐมที่ได้รับการนัดที่จะฉีดวัคซีนตั้งแต่9มิถุนายนเลื่อนฮะเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อยืนยันวันฉีดใหม่อีกครั้งนึงคุณผู้ชมเอาอุดรล่ะอุดรได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาล็อตแรก 12,000 โดส 12,000 โดส7มิถุนายนวันนี้ฉีดได้ไหมได้แต่หลังจากนั้นปรับเปลี่ยนฮะปรับเปลี่ยนฮะเพราะกระทรวงบอกว่าต้องไปฉีดให้กับพื้นที่ที่มีการระบาดเยอะก่อนโดยเฉพาะกทม.และปริมณฑลทำให้จังหวัดอุดรธานีเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าคนที่ลงทะเบียนไว้และไม่สามารถฉีดวัคซีนล็อตแรกได้ครบทุกคนฮะนี่ฮะนี่คืออุดรโคราชล่ะครับโคราชอันนี้ไม่เลื่อนอ้าวโคราชก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมกูฟังได้ตามข่าวจะเห็นว่า3โรงพยาบาลใหญ่ๆของโคราชก่อนหน้านี้ประกาศเลื่อนแต่ล่าสุดฮะโคราชบอกว่าจะได้รับวัคซีนเดือนมิถุนายนเนี่ย 89,000 กว่าโดสแบ่งเป็น AstraZeneca 40,000 กว่าแล้วจะทยอยมาเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถให้บริการฉีดได้ทุกวันไม่มีเลื่อนนี่คือโคราชนะฮะโคราชจังหวัดใหญ่นะครับพร้อมกับจัดสรรคิวใหม่คือไม่เลื่อนแต่อาจจะต้องมาจัดสรรคิวใหม่ตามวัคซีนที่ทยอยเข้ามาอันนี้คือที่โคราชแต่ที่นครปฐมที่ผมพูดไปเมื่อกี้ฮะผมอยากจะยกตัวอย่าง 7,500 โดสที่ได้มาของนครปฐมเนี่ยที่เป็น AstraZeneca 7,500 โดสเนี่ยทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความเนี้ยฮะคุณผู้ชมฮะดูตรงตารางสีเหลืองๆนะครับบางโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์เนี่ยได้10โดสฉีดได้10คนคุณ10คน10คนไม่ได้ล้อเล่นฮะโรงพยาบาลเทพากร20โดส20คนโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น70โดสฉีดได้70คนอ่ะโรงพยาบาลใหญ่หน่อยโรงพยาบาลนครปฐมได้ 1,520 โดสถามว่า10โดสนี่มันแป๊บเดียวมันก็ฉีดหมดแล้วฮะโอ้นี่คือแอสตราเซเนกานะครับ 7,500 โดสได้ซิโนแวคอีก 4,520 โดสก็นครปฐมเขาก็บอกว่าถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้ฉีดได้2วันฮะ7กับ8มิถุนายนหลังจากนั้นรอลุ้นเดี๋ยวว่ากันก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะบอกว่าวัคซีนที่ประเทศไทยมีอยู่ในมือเนี่ยแล้วกระจายไปเพื่อให้ฉีดตั้งแต่7มิถุนายนเนี่ย 3,540,000 โดสอันนี้นะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นสัปดาห์หน้าจะมีเข้ามาอีก 840,000 โดสสัปดาห์ที่4อีก 2,580,000 โดสนี่คือตัวเลขเบื้องต้นซึ่งผมไม่แน่ใจนะฮะว่ายอดนี้น่าจะเป็นยอด AstraZeneca กับ Sinovac ผสมกันผมเข้าใจว่าแบบนั้นทีนี้ไอการเลื่อนหรือการลดที่ผมพูดไปทั้งหมดอะคุณผู้ชมคือมันมาจากการที่เปลี่ยนนโยบายครับถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนนโยบายอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับในบางส่วนแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เลยไม่สอดคล้องกับจำนวนคนที่เขาลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ตามที่รัฐพยายามเชิญชวนให้ทุกคนมาลงทะเบียนเพื่อมาฉีดวัคซีนถูกไหมฮะทีนี้พอมันเปลี่ยนแปลงนโยบายก็พูดง่ายๆวัคซีนมันไม่พออะมันก็ต้องเอาไปให้พื้นที่ที่มันมีการระบาดเยอะก่อนก็กลายเป็นว่าอย่างลำปางอย่างเงี้ยคนมาลงทะเบียนเพียบเลยวัคซีนที่ไปถึงลำปางเนี่ยมีเท่าไหร่เห็นไหมฮะนครปฐมเนี้ยโคราชอย่างเงี้ยอุดรอย่างเงี้ยจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับอ้าวทีนี้หลังจาก7มิถุนายนไปแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้เรื่องพรุ่งนี้ถ้าเรามาไลฟ์กันเนี่ยเราคงได้คุยกันแน่นอนแล้วฮะว่าพรุ่งนี้สถานการณ์การฉีดวัคซีนโดยรวมทั่วประเทศเป็นยังไงทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าแล้ววัคซีนตัวอื่นๆล่ะที่ไม่ใช่ AstraZeneca ไม่ใช่ Sinovac หรือไม่ใช่ Sinopharm เนี่ยจะมาเมื่อไหร่วันนี้ครับคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเลขาธิการอย.ครับคุณหมอไพศาลด่านคุ้มก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเอาเรื่องของตัวเลขก่อนละกันเนี่ยคุณหมอเกียรติภูมิที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยนะครับคุณหมอท่านอัปเดตแบบนี้ฮะ 4:00 น.ที่ผ่านมาครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์คุณผู้ชมผู้ฟังครับถามว่าประวัติศาสตร์ยังไงวันนี้เราฉีดวัคซีนได้มากที่สุดเท่าที่เราดำเนินการฉีดวัคซีนโควิดมาครับ 306,580 โดสอันนี้เป็นตัวเลขถึง4โมงเย็นและยังไม่ได้รวมกทม.นะฮะย้ำยังไม่ได้รวมกรุงเทพฉีดไปแล้ว 300,000 โดยประมาณถ้ารวมกรุงเทพผมคิดว่าวันนี้น่าจะแตะ 400,000 ได้อันนี้ผมเดาผมไม่แน่ใจนะฮะแต่คิดว่าก็อาจจะ 300,000 กว่าปลายๆอาจจะเกือบ 400,000 ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้คาดว่าพรุ่งนี้มีตัวเลขอย่างเป็นทางการที่ศบค.แถลงแน่นอนนะฮะว่ายอดรวมในการฉีดวัคซีนเป็นยังไงซึ่งผมขออนุญาตพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะว่าถ้าเราฉีดเดี๋ยวเราเอาภาพที่เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนนะจำนวนฉีดวัคซีนขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเราฉีดแบบเนี้ยนี่คุณผู้ชมดูนะฮะภาพนี้นะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราฉีดน้อยมากบางวันหลักหมื่นเช่นเมื่อวานหลักหมื่นบางวันหลักแสนแต่เราไม่เคยไปแตะ 300,000 นะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะเห็นว่าคนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมันน้อยมากครับลองคิดคร่าวๆนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังยังไม่ต้องถึงสิ้นปีผมกดเครื่องคิดเลขให้คุณผู้ชมดูนะยังไม่ต้องไปถึงสิ้นปีเอาแค่เดือนนี้เดือนนี้สาธารณสุขตั้งเป้าไว้ว่าต้องฉีดให้ได้เนี่ยทั่วประเทศนะครับ10ล้านโดสผมตีไว้เลขกลมๆนะเดือนนี้10ล้านโดสสิ้นเดือนมิถุนายนต้องฉีดให้ได้10ล้านโดสสมมุตินะฮะวันนี้360,000ขอไป360,000ผมปัดขึ้นให้ด้วยตีซะว่า350,000อ่ะสมมุติวันนี้350,000แล้วเราฉีดทุกวันวันละ350,000ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนวันนี้วันที่7ถูกไหมฮะถึงสิ้นเดือนก็ประมาณอีกสักรวมๆแล้ว24วันเนี่ยคูณ350,000 8.4 ล้านครับไม่ถึงนะฮะไม่ถึง10ล้านโดสนะครับขาดไปประมาณ1.6 ล้านโดสแปลว่าถ้าฉีดได้วันละ350,000ไม่ทันครับเท่าไหร่ถึงจะทันฮะสมมุติเดือนนี้ต้องให้ได้10ล้านโดสนะครับ10ล้านหาร24วันวันหนึ่งต้อง 416,000 ตีขึ้นไป 417,000 โดสต่อวันถึงจะ10ล้านโดสสิ้นเดือนนี้ตัวเลขคร่าวๆครับเอ้าถ้าจะเอาชัวร์นะคุณผู้ชมผมตีให้เป็นเลขกลมๆเลยจนถึงสิ้นปีอ่ะเราต้องฉีดวันหนึ่ง 450,000 ผมเดาถ้าเอาชัวร์นะถ้าวันหนึ่งฉีดได้ 450,000 โดสต่อวันทันแน่นอนเป้าหมายสิ้นปี100ล้านโดส50ล้านคนทันแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะฮะเท่ากับว่าวันนี้เป็นวันที่มีวัคซีนมากที่สุดด้วยได้ 300,000 กว่าพรุ่งนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าพรุ่งนี้ฉีดได้เท่าวันนี้มองในแง่ดีถือว่าก็ยังดีอะถ้าวันนี้ 300,000 กว่าพรุ่งนี้ 300,000 กว่าทุกๆวัน 300,000 กว่าก็ยังดีกลัวใจเหลือเกินกลัวใจเหลือเกินว่ามันจะไม่ถึงเพราะอะไรถ้าเป้าสิ้นเดือนนี้10ล้านโดสเรามีวัคซีนในมือยังไม่ถึง10ล้านเลยนะฮะตอนนี้ย้ำนะฮะเรามีวัคซีนในมือยังไม่ถึง10ล้านโดสนะครับณตอนนี้แล้วจะฉีดสิ้นเดือนนี้10ล้านโดสมันจะเป็นไปได้หรืออันนี้ผมตั้งคำถามไว้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องวัคซีนตัวอื่นอ้าววันนี้อย.บอกแล้วครับสัปดาห์นี้ไฟเซอร์เอาเอกสารมายื่นขอทะเบียนขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะฮะนี่ภายในสัปดาห์นี้น่าจะเรียบร้อยการขึ้นทะเบียนของไฟเซอร์แล้วไฟเซอร์เนี่ยจะฉีดได้คนที่อายุ12ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเด็กๆบรรดาน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18ก็จะได้ไฟเซอร์เป็นหลักนะครับอย.คาดว่าจะอนุมัติไฟเซอร์ได้ภายใน1เดือนอีก1ข่าวดีวันนี้นายกพูดเองฮะลงนามกับบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันและจอร์นสันแอนด์จอร์นสันลงทะเบียนกับอย.ขึ้นทะเบียนกับอย.มานานมากแล้วฮะเป็นตัวแรกๆที่เราได้ยินและฉีดเข็มเดียวโดสเดียวจบนายกบอกว่าลงนามกับจอร์นสันและนำเข้า25ล้านโดสครับนี่จอร์นสันมา25ล้านโดสนะฮะแล้วซิโนแวคมาอีก8ล้านโดสเท่ากับว่าตอนนี้ก็จะครบ100ล้านโดสคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ซิโนแวคกับแอสตราเซเนการวมกันที่เราจะได้เนี่ยที่ได้แน่ๆเนี่ยตามแพลนเดิมเนี่ย67ล้านโดส บวกจอร์นสันอีก25บวกซิโนแวคอีก8ที่ท่านนายกพูดก็จะเป็น100ล้านโดสพอดีคำถามที่ผมสงสัยขึ้นมาทันทีเลยก็คือว่าแล้วไฟเซอร์ล่ะแล้วโมเดอร์นาล่ะโอเคโมเดอร์นาไม่เกี่ยวโมเดอร์นาเป็นเอกชนเขาว่ากันไปแล้วไฟเซอร์ล่ะไฟเซอร์จะเอามากี่ล้านโดสนั่นหมายความว่าเราจะมีวัคซีนมากกว่า100ล้านโดสถูกต้องไหมฮะ67ล้านเดิมที่เป็นแอสตรากับซิโนแวคบวก25ล้านของจอร์นสันบวก8ล้านของซิโนแวคอีกก้อนนึงบวกไฟเซอร์ที่กำลังจะขึ้นทะเบียนอาทิตย์นี้บวกโมเดอร์นาที่จะมาจากของเอกชนอีก10ล้านแปลว่าตอนนี้เรามีวัคซีนที่เป็นตัวเลขผมใช้คำนี้ก่อนวัคซีนที่เป็นตัวเลขเพราะยังไม่มีอยู่ในมือวัคซีนที่เป็นตัวเลขเกิน100ล้านฮะอ้าวอุ่นใจได้เปาะนึงหรือเปล่าเพราะไม่มีในมือแต่เป็นวัคซีนตัวเลขเกิน100ล้านแล้วนะครับถ้าอันนี้ถ้านะครับอยู่บนสมมุติฐานที่ว่ารัฐบาลจัดหาได้จริงตามที่พูดเอาไว้เราจะมีวัคซีนภายในปีนี้เกิน100ล้านโดสครับแต่อย่าเพิ่งไปมองไกลถึงขั้นนั้นเลยเอาให้สิ้นเดือนนี้ให้ได้ถึง10ล้านโดสก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงถ้าสิ้นเดือนนี้ถึง10ล้านโดสโอเคนะครับคุณกรีนนี่บอกว่าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนคุณกรีนนาบอกว่าผมฉีดได้ผมว่าฉีดได้นะแต่ปัญหาคือไม่มีวัคซีนนั่นน่ะสิฮะอ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับหลายคนรออยู่ราคานะฮะราคาครับราคาของโมเดอร์นาอ๋อนี่ขออภัยครับอัปเดตล่าสุดนะฮะคือจอร์นสันเนี่ยจะ5ล้านนะแล้วไฟเซอร์อีก20นะฮะเป็น25ล้านอ่ะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มตัวเลขเป๊ะๆอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าดูแล้วตัวเลขตัวนี้ยังไม่แน่ไม่นอนนะฮะว่าจอร์นสันเท่าไหร่ไฟเซอร์เท่าไหร่อาจจะเป็นจอร์นสันกับไฟเซอร์รวมกัน25ล้านหรือจอร์นสันเจ้าเดียว25ล้านเพราะว่าผมเห็นบางสื่อนายกพูดแบบนั้นจริงๆนะฮะคือลงว่านายกบอกว่าจอร์นสันน่ะ25ล้านแต่เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของการสื่อสารอาจจะมีผิดพลาดอยู่บ้างอาจจะเป็นจอร์นสันกับไฟเซอร์รวมกัน25ล้านนะฮะหรือจอร์นสันอย่างเดียว25ล้านถ้าเป็นแบบที่ผมพูดอันนี้ยิ่งดีคือถ้าเกิน100ล้านโดสเอามาเถอะเหลือดีกว่าขาดถูกมั้ยฮะคุณผู้ชมเหลือดีกว่าขาดดีกว่ามันขาดฉีดให้ได้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะฉีดให้เกิน50ล้านคนก็ได้ไม่ว่ากันไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ถ้าน้อยกว่าเนี่ยไม่ดีแล้วไอ้ภูมิคุ้มกันหมู่ที่เราหวังใจเอาไว้ว่าจะมีว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ยสิ้นปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับทีนี้ราคาของโมเดอร์นาฮะคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้ถกเถียงกันเยอะ 3,000 4,000 5,000 มีคนทวีตใน Twitter บอกไปถามมาแล้ว 6,000 รวมทุกอย่างอ้าววันนี้เคาะมาแล้วครับราคากลางจากที่ประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชนครับโมเดอร์นาเข็มละ 1,900 ฟังดีๆนะฮะ2เข็ม 3,800 แต่ราคา 3,800 นี้คือรวมค่าบริการค่าประกันค่าสังเกตอาการรวมหมดแล้วฮะประกันไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะค่าบริการไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะแต่มีหนึ่งแต่ฮะฟังดีๆครับค่าหมออาจจะต่างกันคือเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยจำได้ไหมฮะเวลาเราดูในบินเนี่ยในใบเสร็จอะในบินเขาก็จะมีค่ายาค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าแพทย์นี่ฮะมันจะต่างกันตรงนี้ครับต่างกันตรงค่าคุณหมอค่าแพทย์นี่แหละฮะแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะต่างกันซึ่งก็อาจจะเป็นหลักร้อยนะถ้าให้ผมเข้าใจนะหลักร้อยหรือไม่เกินพันเนี่ยเพราะว่าค่าหมอเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยบางทีก็300 400ถ้าโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นหมอเฉพาะทางหน่อยก็จะ800หรือ 1,000 แต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันแหมบางทีมันก็ไม่ได้ยากอะไรถูกมั้ยฮะหมอก็น่าจะฉีดได้อันนี้ผมเข้าใจแบบนี้นะเพราะฉะนั้นราคาก็คงไม่ต่างกันมากเอาเป็นว่าตีเป็นเลขกลมๆฮะ2เข็ม 3,800 ครับ2เข็ม 3,800 แล้วถามว่ามาเมื่อไหร่นะมาเมื่อไหร่ตุลาคมนี้ครับคาดว่านะฮะตุลาคมนี้ครับ5ล้านโดสก่อนครับถามว่า5ล้านโดสนี่ได้เต็มๆหรือเปล่าก็ต้องกระจายไปฮะ5ล้านโดสนะครับมีสภากาชาติโรงพยาบาลเอกชนนู่นนี่นั่นต่างๆนานาแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยเข้ามาฮะที่เหลือนะครับตามวันเวลาหลังจากช่วงหลังจากปลายปีนี่แหละฮะตุลา5ล้านแล้วก็ปลายปีก็เดี๋ยวจะเข้ามาให้ครบ10ล้านโดสโดยประมาณนี่คือสถานการณ์ของวัคซีนนะมีหลายตัวนะครับตอนนี้เราไม่ได้มีม้าตัวเดียวแล้ว เรามีม้าหลายตัวแล้วเพียงแต่ว่าม้าหลายตัวที่ว่านี้ยังวิ่งมาไม่ถึงเมืองไทยเรามีม้า2ตัวที่วิ่งมาถึงเมืองไทยแล้วก็คือม้าที่ชื่อว่า Sinovac กับม้าที่ชื่อว่า AstraZeneca แต่ว่าม้าที่ชื่อว่า AstraZeneca เนี่ยยังวิ่งมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะยังวิ่งมาโดยที่ไม่รู้ว่าจะมาเท่าไหร่แล้วก็จะมีม้าตัวอื่นที่จะวิ่งตามมาแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้คุณผู้ชมผู้ฟังไปฉีดกันมาที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างยังไงก็มาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับวันนี้นี่คือ The Standard Now ครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะคุณ Non Red Label บอกว่าม้าตายอยู่วิ่งมาช้าเกินยังไม่ตายสิกำลังมายังไม่ตายกำลังมาเนี่ยเอ้ารอติดตามตอนต่อไปนะครับไม่ต้องมองไกลเลยรอพรุ่งนี้ก่อนเลยพรุ่งนี้จะฉีดได้ถึง 300,000 แบบวันนี้หรือเปล่ารอติดตามได้ยังไงฝากรายการของเราด้วยนะครับ The Standard Now ครับ 20:00 โดยประมาณครับที่แฟนเพจ Facebook The Standard แล้วก็ YouTube ของ The Standard กับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มาเม้นพูดคุยกันนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับรวมถึง The Standard Podcast ด้วยกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของท่านด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับStandard Podcast. Eye-opening for your ears.